Šoreiz gan tas nav pasaules čempionāts vīru izlasēm visaugstākajā līmenī, bet meistarsacīkstes sieviešu valsts vienībām pirmās divīzijas B grupā. Sacensības Rīgā sāksies jau svētdien, tieši lieldienās, un vairāk par pasaules čempionātu hokejā sievietēm jau to daļu ir gatavs pastāstīt kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņa, te jāpaskaidro droši vien, kāda līmeņa pasaules čempionāts šis būs pirmās divīzijas B grupa. Nu, tas izklausās nezinātājiem, ka tur ir jāizskaidro, nu, ko tas nozīmē, nu, kaut vai kurās pasaules ranga vietās aptuveni ir tās valsts vienības, kas šajā turnīrā piedalīsies.
Jā, sveiks tā un sveicināti arī radio klausītāji. Nu, Starptautiskā ledus hokeja federācija izceļas ar šiem tie līmeņu apzīmējumiem, kas
sajauc
galvu. Jā, sajauc galvu. Esmu runājis pat ar Starptautiskās ledus hokeja federācijas padomas locekļiem. Viņi paši ir atzinuši, ka kaut kas ir jāmaina, lai cilvēkiem un arī mums pašiem ir vieglāk saprast. Bet, nu, mēģināšu tā populāri zinātniski izskaidrot, proti kopumā Starptautiskā ledus hokeja federācija šopavasar rīko septiņus dažādu līmeņu sieviešu hokeja pasaules čempionāts, augstākās divīzijas, pasaules meistarsacīkstes 3. aprīlī sāksies Amerikas Savienotajās valstīs, tur spēlēs 10 spēcīgākās sieviešu komandas pasaulē, ASV, Kanāda, Čehija, Somija, Šveica, Ķīna, Dānija, Vācija, Japāna un Zviedrija, tātad tas ir tas pirmais līmenis, 10 labākās komandas un Latvija spēlēs, un tajā arī Latvijā notiks nomināli 3. spēcīgākais pasaules čempionāts, tātad 3 divīzijas, augstākā ir ārpus konkurences, tad ir 1., 2. un 3. Pirmās divīzijas A grupa, B grupa, tas ir trešais augstākais līmenis. Nu, tur varētu teikt spēlē no 17. Līdz 22. spēcīgākajai izlasē pasaulē. Nu, tā mēs varētu ļoti vienkārši to izskaidrot.
Jā. Tātad, kuras komandas tad ir šīs komandas, kuras spēlēs Rīgā?
Jā, tātad mainiets Latvija viennozīmīgi, Polija, Itālija, Slovenija, Slovākija un arī Lielbritānija būs tās sāncenses, kuras nu, kāps jā, šeit Rīgā uz ledus un cīnīsies par visaugstākajām vietām šajā te trešajā spēcīgākajā pasaules čempionātā.
Latvija tajā rangā apmēram skatoties šīm valstīm?
Pagājušajā gadā Latvija spēlēja 4. spēcīgākajā čempionātā, pakāpās augstāk, tātad ir debitanti šajā līmenī, nu tas nozīmē, ka daudz neko no viņām nesagaida, ne lietpratēji, ne arī nu, varbūt tādi pat rūdīti eksperti, bet, nu, protams, ka Latvijas izlases spēlētājs mēģinās pierādīt pretējo. Jāatzīst tā, ka Latvijas izlasē vecākā spēlētāja ir aizsardzi Aija Balodi, viņa dzimusi 1974. Gadā, un jaunākās ir 2007. Gadā dzimušās spēlētājs, tā kā ļoti liela tāda vecuma gradācija, un tā arī ir bijusi Latvijas hokeja federācijas arī galvenā trenera Hannu Saintulas, nu tāda apziņa, ka tas ir jādara, pieredzējušās jāsakausē ar jaunajām kopā.
Sieviešu hokejā ir līdzīgi kā, piemēram, junioru hokejā, ka tur tie rezultāti dažreiz mēdz būt nu, neprognozējamāki un nevienmēr rangam atbilstoši.
Notiek arī tā, jā, protams, tas arī jebkurā pasaules čempionātā tā var būt, jo nav jau zināms kādā sastāvā, tad katra komanda sapulcēsies, bet, nu jā, konkrēti uzdevumi Latvijas hokeja federācija nav izvirzījuši šai atjaunotajai komandai, bet, nu, paši spēlētājs gan esot teikušas, ka viņas uzskata, ka jebkur no šiem pretiniecēm, ko jūs iepriekš nosauc, viņas var pārspēt, nu, un treners domā, ka turnīra favorīts ir Slovākietis. Nu, ja nekādu uzdevumu Latvijas hokeja federācija izlasē nav izvirzījusi, tad mērķis ir pievērst uzmanību dāmu hokejam, ar šo pasaules čempionātu rīkošanu piesaistīt jaunas meitenes un sievietes šim sporta veidam, un par to vairāk stāst Latvijas hokeja federācijas sporta direktors Edgars Būncis.
Bērnu pieplūdums hokejā ir, un meiteņu hokejs, teiksim tā, tiešā veidā es neteiktu, ka ir ietekmējies no vīriešu izlases panākumiem, bet meitenes dažādās pilsētās, dažādos klubos ir sākušas vairāk trenēties, un meiteņu pieaugums, tieši licencēto spēlētāju pieaugums Latvijā ir viens no lielākajiem pasaulē procentuāli. Protams, tas vienmēr ir, kā saka, par procentiem runāt, ir vienkārši, ja tev ir bijis viens un tev ir pieci, ja, tad tev pieaugums ir 400%, bet ir pieaugums, un es tiešām ceru, ka šis čempionāts, tomēr, arī mazliet papopularizēs šo sporta veidu meiteņu vidū.
Jā, tālāk Latvijas hokeja federācijas sporta direktors Edgars Būncis.
Nu ko, svētdien tātad sāks čempionāts. Es pieļauju, ka pirmajā dienā arī mainiecēm vajadzētu spēlēt. Tā ir, ja?
Tā ir.
Jā,
tā ir.
Nu lūk, kāds tad šim turnīram ir formāts? Kādi apļi vai visi ar visiem, visi ar, visas ar visām izspēlē komandas? Kāds ir tas kalendārs? Nu, īpaši jau, protams, mūsējā.
Jā, tur savukārt, ja mēs par to divīziju principu runājām, ka ļoti sarežģīti orientēties, tad šeit ļoti vienkārši. Sešas komandas, viena apļu turnīrs, katra ar katru izspēlē pa mačam, un tad beigās noskaidro, kur pirmā, kur pēdējā, jo tas ir ļoti svarīgi. Pirmā kāpi līmeni augstāk nākamajā gadā uz otro spēcīgāko pasaules čempionātu, pēdējā krīt zemāk uz ceturto līmeni. Nu un jā, ja ieskatāmies spēļu kalendārā, pilnīgi pareizi tāli, pirmā spēle Latvijas komandai svētdien, tieši pret Slovākiju, kas ir tās, nu, šķietami potenciāli spēcīgākās pretinieces, tad 1. Aprīlī pret Itāliju, 3. aprīlī pret Sloveniju, 5. pret Poliju un 6. pret Lielbritāniju. Visas mainieču, tātad Latvijas izlases spēles Volvo ledus hallē sāksies 7:30 vakarā, tātad katras dienas pēdējais mačs, to var iegaumēt, tas ļoti viegli, to var atcerēties.
Kā tu teiktu, kā šobrīd iet Latvijas sieviešu hokejam?
Tas noteikti attīstās, kā jau mēs redzam, ir piesaistīts somu speciālists, galvenais treneris pēdējos gados, nu un tā viņa vīzija arī ir tieši attīstīt šo dāmu, meitiņu, sieviešu hokeju, nu un tas tiek darīts, iesaistot ar vienu jaunas spēlētājas valsts vienībā, jo iepriekš bija tā, ka tās pieredzējušās spēlēja ļoti ilgi, tas nav nekas slikts, bet protams, ka grūti jaunajām viņas ir izspiest no sastāva un iekarot savu vietu, un tagad varbūt nedaudz mākslīgi, bet tomēr jaunajām tiek dots vārds, un viņas arī parāda, ka spēj spēlēt, un attīstīties un ļoti ātri arī augt savā meistarībā. Bet, nu, ja mēs vēl pieskaramies, kur tad līdzutēji var meklēt biļetes, cik tās maksā, jā, nu, tīmekļu vietnē var meklēt, tīmekļu vietnes nosaukumu var atrast Latvijas Hokeja Federācijas mājaslapā vienā no pirmajiem rakstiem, nu, un biļešu cenas 5 eiro, es domāju, ļoti demokrātiski. Ja netiek, kad nevarat atļauties, tad Startautiskās ledus hokeja federācijas kanāls, tīmekļu vietnē YouTube, tur visas spēles bez maksas tiešraidē.
Pilnīgi tā. Nu, ko Latvijas hokeja līdzutēji pagājušo gadu sevi pierādīja kā pasaules bronzas medaļu ieguvēju atbalstītāji, tagad laiks atbalstīt arī Latvijas hokeja sieviešu izlases, kur ir iekarpījusies vienā grupā augstāk, jāatbalsta, lai tajā arī noturētos un varbūt parādītu zobus.